Gabaasni Sahaay Damxoo barattoota qormaata guutuu biyyoolessaa kakutaa 12tti qabxii olaanaa galmeessan dubbisuudhaan qindeessite dubbii ijoo qophii labata har'aati.
Itoophiyaatti dhiibbaa tatamsa'inni weerara COVID-19 fidee fi sababa rakkoo nageenyaatiin yeroo qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa itti kennamuu fi waqtiin barnootaa yeroo isaan eeggatee deemaa waan hin turreef barattoonni kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa bara barnootaa 2013 ji'oota muraasaan dura fudhachuun isaanii ni yaadatama. Bu'aan qormaata kanaas torbee kana gara jalqabaarra ifoomee jira. Barattoonni tokko tokkos qabxii olaanaa galmeessaniiru. Barattuu Siifan Fiixaa mana barnootaa addaa kan bultii kan waldaa misooma Oromiyaa damee Adaamaatti barachaa turte. Gosa barnootaa herregaa 100 keessaa 100 fiduudhaan adda dure yoo taatu qabxii waliigalaa 100 keessaa immoo 542 fiduudhaan barattoota shamarranii keessaa ishii jalqabaati. Siifan qabxii kanaaf akkamiin akka geesse yeroo ibsitu.
Haalli qo'annaa kun duraan dursa jalqaba daritti yeroo barannu seeraan nan dhaggeeffadha. Kan hin dhaggeeffatte wanti naan galle yoo jiraate immoo yeroo suma nan gaafadha. Yeroon illee hanqatee gara istaafii deemuudhaan barsiisaa argachuudhaan wanta naaf hin galle sirriitti akkanaaf ibsaniif nan gaafadha. Sanarraa kanaaf immoo kilaasii booda boqonnaa ergan fudhadhee booda gara laayibrarii deemuudhaan shan baratti dubbisee kitaabota gargaaroo ta'an garaagaraa isaan dubbisee sirriitti narratti qophaa'a jechuudha. Waa tokko barbaadan immoo wanta sana argachuuf karaa sirrii irra jiraannan wanti hin danda'amne jira jedhee nan yaadu. Keessumaa shamarraniif ergaan dhaamu barnoota sana jechuun baay'inaan herreega irratti shamarran hin danda'an jedhameetu amanama. Garuu kutannoo qabaannaan wanti isaan irraa eegamu san hundumaa goonaan waan isaan itti hin dandeenyeef hin jiru. Sammuun uumamaa walqixanuuf kenname itti fayyadama irratti garaagarummaa hin jira malee kanaafuu hin dandeessuun jedhaane jechuudha.
Barataa Kookeet Tasfaayee barataa gosa barnootaa fiiziksii 100 keessaa 100 fidee qabxii waliigalaa 100 keessaa immoo 548 fiduudhaan barattoota dhiiraa keessaa sadarkaa jalqabaarra jirudha.
Sortaa qo'annaa isaan qabu jedhee yaadu nootii isa barsaanuuf kennuun alatti dabtara dabalataa irratti nannootti yookiin kootiin baafate kanan qabu jira. Nootii sana irratti yaadolee jiru. Saabitti sana wajjin walqabatan nan barreessa. Qabiyyeen lammaffaan nootii koo sanaa immoo gaaffilii garaagaraa yeroo baay'ee carraa qormaata irratti booqaman ofii kootiin baasee deebisaa wajjin ajjiratti barreessitan isa sana yeroo qormaanni ga'u wanti sana nan dubbisaa. Nutuun kun anaaf baay'ee na gargaareera yaada. Itti fayyadamoo yeroo irratti addunyaa barumsaa keessatti haalli fayyadama yeroo baay'ee barbaachisaadha. Isa kana waan beeku kan yeroo koo bal'aa caalaatiyyuu gosoota barnootaa kana akka maatiiraaf yeroo maataa kennina kan barbaachisaadha. Qabxii olaanaan fidee barnoota fiiziksiidha.
Dargaggoonni umuriin dargaggummaa isaanii yeroo itti fuulduree jiru isaanii murteessan waan ta'eef kaayyoo qabaachuun dirqamaa jetti barattu Siifan.
Kaayyoo yoo qabaatan barnoota sanaa booda kaayyoo tokko yoo jiraate malee namni callisee yoo barata ta'ee haalli rakkisaan tokko yoo mudate gidduutti dafee dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu kutatanii wanta yaadan san bira kaga'anii fi kaayyoo qabaachuu qabu jalqabu. Xinnummaa kooti kaasee guddatee maatii koof qofa isoo hin taane. Biyya koofillee bu'aa tokko buusuun qaba jedhee nan amanan ture. Garuu yeroo sanatti waan hin ta'uu qabu murteessuu baadhus kanaaf san gochuuf immoo barnoota koo irratti qofa kan xiyyeeffachuu qabu nan beekan ture. Abbaan koof haadhi koollee akkanatti na gorsu hiriyaan kee barnoota kee qofa ta'uu qaba naan jedhu ture. Isaaf jedhee amma yoo na gahee sooftweer injiinaringiidha kan hin barachuu barbaadu.
Namni kamiyyuu dirree hojii kam keessatti milkaa'uudhaaf barnoonni bu'uuraa jechuudhaan kaayyoo qabatanii ka'aniif ammoo cichoominaan hojjechuun murteessaadha jechuun itti dabaleera.
Dargaggoota adamsa guddaa hin qabu. Biyyi lafaa kun karaa milkaa'insaa hedduutu jira. Haa ta'u malee garuu barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun caalaatti carraa nuti milkaa'uudhaan qabnu sababiin nuuf bal'isuu fi bishaan sammuu keenyaaf immoo gaariisa miti barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun amma miyyuu gufuun baay'inaa jiraatu malee isa kana irratti kanamaan isaanii fi barumsa xiyyeeffannoo addaa kennuun jira. Darbees immoo rakkoo maatii sana keessatti garuu namoota nu gargaaran barsiisaa ta'uu maatii haa ta'u qaama nu gargaaruu danda'u kamirraayyuu bifa qandaa'aa ta'een isaanii wajjin ta'uudhaan kaayyoo keenya jiraachuu danda'u qabna addunyaatti bobba'anii keessatti keessumattuu rakkoo dinagdee siyaasaa kallattii garaagaraatiin biyya keenya mudatee jiru sanaaf maaltoota inni nuti cimee qabnan jira.
Barattoonni kunneen dargaggoota birootiif dhaamsa dhaamaniin daandiin jiru. Kan har'aas ta'e kan fuulduraa toora qabsiisuudhaaf dirree hojii kamirrattiyyuu cichoominaan hojjechuun kaayyoo qabaachuun dirqamaa jechuun eeranii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Damxoo Finfinneerra.